9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Discutăm despre alegerile prezidențiale din luna mai, cum va aborda PSD și coaliția, de fapt, curentul extremist în campanie, cât de mare sau cât de mic e riscul ca Rusia să interfereze și de această dată cu alegerile din România. Bună dimineața, domnule Budăi, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața ascultătorilor noștri și mulțumesc frumos pentru invitație.
Cum veți face ca problemele din noiembrie legate de ingerința Rusiei în alegeri să nu se repete în luna mai?
Primul și în primul rând s-a văzut ceea ce am pățit și cu siguranță cred că și sunt sigur că ne-am pregătit mult mai bine. Am văzut acele întâlniri de la Palatul Cotroceni, am văzut acele întâlniri și la Victoria cu toți cei care sunt și vor fi implicați, instituțiile care vor fi implicate în organizarea alegerilor, dar mai ales în supravegherea alegerilor pentru a avea alegeri corecte în România, și eu cred că suntem mult mai în alertă decât în noiembrie 2024.
Credeți, domnule Budăi, că pericolul ingerinței rusești în aceste alegeri a trecut odată cu scoaterea din joc prin metode democratice, evident, a domnului Călin Georgescu, sau vă așteptați ca Moscova să sprijine acum un alt candidat?
Personal nu cred că pericolul a trecut și nu cred că niciun pericol a trecut și personal cred că instituțiile statului român trebuie să rămână în alertă până la rezultatul final, până după turul 2.
Principalul pericol sau principalul adversar în această cursă electorală din mai pentru candidatul coaliției Crin Antonescu, ați spune că este George Simion sau Nicu Șordan mai degrabă?
S-a vorbit foarte mult în ultimele luni de pericolul unui președinte din zona așa zis suveranistă sau extremistă, pentru că eu cred și sunt convins că suveraniști, dar un suveranist care să păstreze linia a ceea ce am câștigat în ultimii ani și din 2004 încoace de la accederea la NATO, după care din 1 ianuarie 2007 accederea la Uniunea Europeană, iată suntem în Schengen, iată discutăm și suntem cu discuții și cu dosare avansate pentru accesul la OCDE. Cu toții suntem suveraniști și avem, ne iubim țara până la urmă, dar trebuie să și păstrăm aceste linii euroatlantice din punctul meu de vedere. Eu cred că s-a produs așa o lumină intensă pe acest nou curent al partidelor radicale care ne-a orbit foarte mult încât să nu vedem răul din umbră. Eu cred că riscul cel mai mare din umbră care amenință România acum este Nicu Șordan. Pentru că am văzut ce a făcut la capitala României, am văzut cum bucureștenii au stat în frig sau fără apă caldă sau în trafic sau cu poluare. Și eu cred că nu neapărat nepriceperea este cea mai mare amenințare. Am văzut un fel de indiferență și de nepăsare, o nepăsare disprețuitoare chiar pe alocuri la adresa celor care l-au votat în calitate de primar al Bucureștiului. A promis bucureștenilor foarte multe. A promis bucureștenilor, în primul rând, dacă ne aducem aminte, pentru că este istoria noastră recentă, că nu va candida la președinție. Dar acum am văzut când București era sub zăpadă, cum dumnealui era prin țară în incursiuni electorale, cu poze de campanie și așa mai departe. Deci eu cred că aici este riscul cel mai mare, nu neapărat pentru candidatul PSD, PNL al Alianței aflate acum la guvernare, ci chiar pentru români.
Deci riscul cel mai mare, domnule Budăi, pentru România, spuneți că nu este un candidat ca George Simion, care este liderul unei formațiuni extremiste de factură neolegionară, xenofobă și așa mai departe, anti-europeană, ci mai degrabă un candidat din zona democratică, adică Nicu Șordan?
Nu, așa am pus problema. Nu. Întrebarea dumneavoastră a fost care este cel mai mare risc în această luptă pentru candidatul Alianței și eu am spus care, pentru că acea lumină a suveranismului ne-a orbit și n-am văzut candidatul din umbră, cred că pentru noi riscul cel mai mare este Nicușor Dan și am dezvoltat după aceea dacă Nicușor Dan ar ajunge președinte, ar fi un risc pentru români. Eu cred că și am spus foarte clar că noi trebuie să rămânem pe linia euroatlantică și pe această linie pe care suntem acum, nu am spus nici sub o formă acest lucru.
Am înțeles. Spuneți astea, domnule Budăi, pentru că Nicușor Dan stă mai bine în mai toate sondajele publice din ultima perioadă decât candidatul coaliției Crin Antonescu?
Haideți să vă spun, să dezvoltăm un pic altfel. Vedeți, dumneavoastră, mediul de business în general, oamenii de afaceri, din punctul meu de vedere, reprezintă cel mai sensibil indicator al instabilității politice. Noi putem face analize. Noi, acum, împreună, noi doi, facem această analiză. Noi putem să ne uităm la sondaje, cum ați spus dumneavoastră. O anumită casă de sondare îl dă pe un anumit candidat astăzi pe locul 1, mâine vine o altă casă de sondare și îl dă pe locul 2, după care pe locul 3, pe cel de pe locul 3 îl dă pe locul 2, după care pe cel de pe locul 2 îl dă pe locul 4 și așa mai departe. Până aici și până acum nu s-au pierdut bani, nu s-a pierdut din economie. Însă atunci când aceste lucruri se transferă în business și am văzut ce s-a întâmplat și vă pot compara cu o investiție la bursă, pentru că am fost foarte atent la indicatorii bursieri în această perioadă de când a fost acea instabilitate politică și ați văzut bursa pe roșu. Aceste analize, aceste sondaje nu produc pierderi, dar o decizie politică proastă, o decizie politică neinspirată la vot poate duce bursa pe roșu și bursa este ca un pariu până la urmă câteodată. Într-o anumită cotă foarte mică, dar este și un pariu, o investiție pe care trebuie să o faci cu mare atenție, dar este și un pariu până la urmă, acolo se pierd bani. Deci nu ne costă nimic că astăzi în sondaj îl dăm pe unul mai sus sau mai jos, dar o decizie poate costa foarte mult. De-aia eu cred că trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți în alegerile pe care le vom face în luna mai.
Da, dar la niște sondaje, domnule Budăi, știți bine că trebuie să te uiți, adică strategiile politice și electorale, știm cu toții, se fac și în funcție de ce arată aceste sondaje, că într-un fel îți faci campania dacă ești, nu știu, pe primul loc, în alt fel dacă ești pe poziția a doua, a treia, a cincea, a opta. Ce arată sondajele interne ale PSD și ale coaliției? Cum stă domnul Antonescu?
Haideți să vă spun din interiorul unei munci politice și cu siguranță dumneavoastră personal, cred că știți, dar și vorbim și pentru ascultătorii noștri în primul rând. Aceste sondaje, din punctul meu de vedere, mai important decât cifrele din fața lor, dacă sunt făcute profesionist și sunt făcute acolo unde te interesează ca decident politic, ca strateg politic pentru a propune o strategie de abordare a campaniei, așa cum bine spuneți, sunt întrebările din spatele acelei întrebări principale, cu cine votezi în data de, dacă te prezinți la vot sau nu te prezinți la vot și cu cine votezi. În primul rând, acele cercetări, până la urmă sunt niște cercetări sociologice și trebuie să te pună într-o oarecare măsură, într-o foarte mare măsură, la curent cu ceea ce îți doresc cetățenii, cu ceea ce îți doresc românii și cred că acele lucruri sunt mult, mult mai importante decât acea neapărat de aranjare pe cifre, pentru că am văzut și dacă am da astăzi timpul înapoi și am fi astăzi pe 20 noiembrie, de exemplu, 2024 și am discutat amândoi la un ceai sau la o cafea, cred că niciunul dintre noi doi n-ar fi putut să spună ordinea care a ieșit din primul tur pe buletinele de vot la acea oră. Deci, până la urmă, mai importante din spatele cifrelor sunt dorințele oamenilor și după dorințele oamenilor să-ți faci planul de guvernare următor și strategia de campanie.
Acum, ca să fiu un pic răutăcios, domnule Budăi, din ce îmi spuneți, reiese că domnul Antonescu nici măcar în sondajele interne ale coaliției nu stă grozav, pentru că dacă ar fi fost pe prima sau pe a doua poziție, ne-ați fi spus, da, e primul, are o șare principală șansă.
din punctul nostru de vedere, are principala șansă, pentru că de asta a și fost ales candidat. Eu am încercat să fiu mult mai explicit și...
Înțeleg ce spuneți, da, dar...
Am încercat să ies din această logică a cifrelor, gata, este pe locul 1, pe locul 2, știm că intrăm în turul 2, ne culcăm pe ureche. Nu. Eu am încercat să fiu un pic mai analitic, să spun foarte clar, să înțelegem cu toții cam ce se întâmplă în jurul construirei unei strategii corecte pentru a aborda o campanie. Și nu numai pentru a aborda o campanie, pentru a-ți pregăti un plan pentru viitor.
Bun, vreau să vă întreb un lucru, domnule Marius Budăi. Vedem acum că mai toți candidații se bat pe alegătorii lui Călin Georgescu. Sigur că prima șansă să obțină cele mai multe voturi din acest bazin electoral o are, evident, George Simion. Chiar dacă domnul Georgescu nu l-a indicat, nu și-a pus mâna pe dumnealui ca succesor, să spunem. Vedem că și Nicușor Dan preia din temele acestea abordate de cei din zona extremistă. O face și doamna Lasconi, dar o face și domnul Crin Antonescu, pe care îl vedem că invocă în fiecare zi divinitatea la finalul fiecărui discurs politic. Cât de credibil ați spune că e domnul Antonescu atunci când face asta?
Eu cred că este în foarte mare măsură credibil, pentru că nu îl știu altfel să fie un om care nu este credincios. Sigur că este o bătaie pe acel electoral, sigur că este o dorință a oricărui candidat din cei 11 să acceadă către sufletul acelor oameni și să-i lămurească, să-i voteze. Dar vedeți dumneavoastră, vis-a-vis de aceste lucruri, că ne batem doar pentru anumiți candidați sau ne batem să luăm de acolo voturi, este o chestiune normală, dar uneori, pentru a demonstra teza adevărată, este poate mai simplu să arăți falsitatea tezei opuse. Și atunci, din punctul nostru de vedere, noi vom pentru să realizăm cât de importantă este alegerea lui Crin Antonescu în funcția de președinte. Eu cred că este suficient să ne imaginăm cât de catastrofal ar fi pentru România alegerea unui alt tip de președinte care să ne întoarcă la ceea ce am spus acum câteva minute, la acea instabilitate politică care în mod sigur și în mod cert suntem amândoi de acord, ambii de acord, că aduce și o instabilitate economică pe care nu ne dorim.
E pentru prima dată, domnule Budăi, când PSD nu are propriul candidat la prezidențiale. În noiembrie ați mai bifat o premieră negativă, pentru prima dată nu ați intrat în turul 2 la alegerile prezidențiale, după care ați luat cel mai mic scor din istorie la parlamentare. Ce ați spune că riscă PSD-ul dacă pierde și alegerile prezidențiale din mai?
Este complicat de spus. Poate guvernarea, poate nu. Nu știu. Până la urmă, la fiecare campanie electorală, și am deja în picioare câteva, multe chiar campanii electorale, atât la nivel local cât și central, ești foarte atent la ceea ce îți spun cetățenii și te repliezi și procedezi ca atare. Îți însușești până la urmă rezultatul votului și îți adaptezi strategiile de viitor în funcție de ceea ce îți spun cetățenii, pentru că asta e calea corectă din punctul meu de vedere.
Da, apropo de ce spuneați mai devreme de guvernare, ce ar trebui să se întâmple în opinia dumneavoastră cu actuala guvernare dacă domnul Crin Antonescu pierde alegerile din mai? Mergeți mai departe în această formulă cu domnul Ciolacu premier, aceeași coaliție, sau totul se resetează?
Cu siguranță vor fi decizii care vor fi să fie luate, vor trebui să fie luate și vor fi luate în coaliție și vor fi comunicate. Eu nu intru, nu sunt președinții de partide care emit astfel de lucruri. Eu nu pot să, de la nivelul meu de unde sunt acum, nu pot să emit astfel de lucruri. Eu spun că nu vom ajunge acolo.
Vă doriți cooptarea USR la guvernare? E o temă pusă pe agendă recent de Ilie Bolojan.
Cred că primul a fost Marcel Ciolacu care a invitat USR la guvernare. Într-o discuție chiar s-a întâlnit cu doamna Lasconi, a invitat USR la guvernare pentru a avea o majoritate mai mare din partidele care sunt pro-europene.
Dar vă doriți asta în mod real sau e mai degrabă un joc de imagine, un joc politic, de strategie politică și electorală? E o dorință reală la PSD ca USR-ul să intre în guvern?
Suntem într-o perioadă atipică și trebuie să luăm astfel de măsuri care să creeze acea stabilitate politică cât mai mare pentru a putea duce un program de guvernare la îndeplinit, la final. Eu cred că PSD a demonstrat în ultimii ani că știe să scalce peste, să treacă peste orgolii, să treacă, chiar am trecut noi peste jigniri la un moment dat și am făcut aceste alianțe, am revenit la guvernare. Vă aduc aminte când și-am avut onoarea să particip, să fiu parte în al doilea, pentru a doua oară în viața mea într-un guvern al României. Am trecut peste aceste orgolii în noiembrie 2021, când puteam sta deoparte și cu altul era rezultatul despre care vorbeam noi acum în 2-3 minute, în 2020 la parlamentare. Deci eu cred că PSD s-a maturizat foarte mult, PSD știe să treacă peste orgolii, știe să-și înfrâneze anumite supărări pe care le avem din cauza, bineînțeles, a jignirilor primite, și să ne înhămăm la treabă atunci când este nevoie pentru România.
Încheiem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
La revedere, am discutat cu deputatul PSD Marius Budăi.